Բարև ձեզ, Երևանում ժամը 4-ն է, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն, այսօր 5-7 դեկտեմբերի 31-ն է, 2015 թվականի վերջին օրը։ Այս ծրագրում ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում ավարտին մոտեցող տարվա գլխավոր իրադարձությունների ամփոփումը, բայց նախ համառոտ անդրադառնանք օրվա միջազգային զարգացումներին։ Դեկտեմբերի 30-ի լույս 31-ի գիշերը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակել ավելի քան 1000 կրակոց։ Ըստ Ղարաբաղի ռազմական գերատեսչության պաշտպանության բանակը շարունակում է վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահությունը։ 3 Սիրիայի հայաշատ Ղամիշլի քաղաքի քրիստոնեաբնակ թաղամասերից մեկում երկու ռումբ է պայթեցվել։ Զոհվել է առնվազն 16, վիրավորվել է 30 մարդ։ Այս պահին հայտնի չէ, թե արդյոք դուժացների թվում կան հայեր։ ԱԱՎԿ-ի պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը։ Ուկրաինան նորից դադարեցրել է Ղրիմի էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը, դա բացատրելով ցանցի գերբեռնվածությունից առաջացած տեխնիկական խնդիրներով։ Պաշտոնական Բաղդադը Թուրքիայից պահանջել է դուրս հանել Իրաքի հյուսիսում տեղակայած զորամիավորումները։ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը ստորագրել է իրավապաշտպանների կողմից խիստ դատապարտման արժանացած վիճահարույց օրենքը, որով անվտանգության ծառայություններին տրվում է արտակարգ հանգամանքներում կրակ բացել ամբոխի վրա, նույնիսկ եթե ամբոխում կան կանայք և երեխաներ։ Մոսկվան Անկարայից պահանջել է անհապաղ կալանավորել քաղաքացուն, ով սպանել է խփված Սու-24-ից պարաշուտով դուրս նետված օդաչուին, ըստ ռուսական աղբյուրների այդ անձի անունն է Ալպարսլան Չելիկ։ Բրիտանիայում տեղակայված Սիրիայի մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնը հայտարարել է, որ սեպտեմբերից ռուսական օդուժի նախաձեռնած ռազմական արշավի ընթացքում սպանվել է ավելի քան 2300 մարդ, զոհերի 1/3-ը խաղաղ բնակիչներ։ Այսքանը միջազգային լրահոսից եւ այսպես 8 ժամից կավարտվի 2015 թվականը։ Կարևոր եւ ավաղ շատ դեպքերում ողբերգական իրադարձությունների տարի։ Դրամատիկ զարգացումներ ներքաղաքական կյանքում եւ արտերկրում։ Ավարտին մոտեցող տարին ամփոփենք մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հատուկ թողարկումով։
2015-ը սկսվեց Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների դաժան սպանության լուրով։ Հունվարի 12-ի վաղ առավոտյան սպանվեցին ընտանիքի 6 անդամները, այդ թվում 2 տարեկան Հասմիկ Ավետիսյանը, իսկ նրա եղբայրը 6-ամյա Սերյոժան դանակի բազմաթիվ վնասվածքներով տեղափոխվեց հիվանդանոց, փոքրիկի կյանքը փրկել չհաջողվեց, ուղիղ 1 շաբաթ անց Սերյոժան մահացավ։
Այդ բալիկը ցանկացավ միանալ իր ծնողներին։
Ավետիսյանների տանը զինվորական կոշիկներ հայտնաբերվելուց հետո հայաստանցի իրավապահները հայտարարեցին, հանցագործության մեջ կասկածվում է Գյումրիի ռուսական ռազմաբազայի զինծառայող Վալերի Պերմյակովը, շուրջ 1 օր տևած օպերատիվ որոնողական աշխատանքներից հետո ըստ պաշտոնական տեղեկատվության Պերմյակովին հայտնաբերեցին ոչ թե հայաստանցի իրավապահները, այլ ռուս սահմանապահները հայ-թուրքական սահմանի մոտ։ Զինծառայողը տեղափոխվեց ռուսական ռազմաբազա եւ չնայած դրան հայ իրավապահներին հանձնելու պահանջներին ռուսական կողմը մնաց անդրդվելի։ Նկատենք, այս լարված օրերին Սերժ Սարգսյանն այդպես էլ Գյումրի չժամանեց։ Պերմյակովին հայկական կողմին հանձնելու հարցը լուծվեց ավելի քան կես տարի անց, ինչի համար Սարգսյանը շնորհակալություն հայտնեց Վլադիմիր Պուտինին։
Ես сразу хочу поблагодарить вас за передачу уголовного дела в отношении Пермякова в ведении армянского.
Նշենք, որ Վալերի Պերմյակովի գործը թեև քննում է Հայաստանի դատարանը, սակայն դատավարությունն ընդնանում է ռուսական ռազմաբազայում։
Lust verbrennt.
2015-ը դրամատիկ ավարտ ունեցավ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի համար։ Իշխող հանրապետականի ղեկավարը ԲՀԿ ղեկավարին անվանեց չարիկ։
Տարիներ շարունակ ես եմ ուղղակիորեն արգելել ձեզ հրապարակավ հանդես գալու Ծառուկյան Գագիկի բոլոր անհեթեթությունների դեմ։ Ես եմ արգելել որևէ մեկին հոլովել ժողովրդի կողմից դակված դոդիտ գագո կնիքը։
Վիրավորական խոսքերից հետո Սերժ Սարգսյանն անցավ կոնկրետ քայլերի։ Նախ ԲՀԿ ղեկավարին ազատեց անվտանգության խորհրդի անդամի կարգավիճակից, ապա կուսակիցներին հանձնարարեց պարզել, թե ինչու պատգամավոր Ծառուկյանը ազգային ժողովի նիստերին չի մասնակցում։ Սերժ Սարգսյանը նաև հորդորեց իրավապահ մարմիններին ստուգումներ իրականացնել։
Տարիների վեր շարունակում են օդում կախված մնալ չստուգված լուրերը, չմուծված միլիարդավոր դրամ հարկերի, տարեսների կենսաթոշակներից ու երիտասարդների կրթվելու իրավունքից գողացված միլիարդները չնչին, այսպես ասած, բարեգործության անվան տակ քողարկելու մասին։ Շարունակում են նաև օդում կախված մնալ բազմաթիվ քրեական հանցագործություններ պրոֆեսիոնալ կերպով քողարկելու մեխանիզմ հիմնելու մասին չստուգված լուրերը։
Սերժ Սարգսյանի այս կոշտ ելույթը ոգևորեց մյուս հանրապետականներին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն անգամ խոստացավ բամփել խնամի Ծառուկյանին։
Այն մարդիկ, ովքեր առաջի 1-2-3 անգամ ասելու չեն ընկալում, ուրեմն մի քան անգամ տիացնենք եւ մատել բամփենք։
Հանրապետականների այս անողոք պիտակավորումներից ու բամփելու սպառնալիքներից հետո Գագիկ Ծառուկյանը հանդես եկավ գրավոր հայտարարությամբ, ընդգծելով, թե իր հասցեին հնչած անձնական վիրավորանքներին չի պատասխանելու, քանի որ չի ցանկանում իջնել նման ցածր մակարդակի։ «Պատրաստվեք պայքարի, ես այժմ կոչ եմ անում համազգային մոբիլիզացիայի, ունենալով մեկ նպատակ՝ քաղաքական բոլոր օրինական մեթոդներով հասնել Սերժ Սարգսյանի պաշտոնակությանը, մեր խոսքը գործ է», հայտարարեց Ծառուկյանը։ Սակայն նա այդպես էլ խոսքից գործի չանցավ, ավելին մարտին հեռացավ քաղաքականությունից, հրաժարվելով սեփական կուսակցությունից։
Ես որոշում եմ կայացել, այլևս չզբաղվել ակտիվ քաղաքականությամբ։ Ես չէի կարողանա ներել ինձ, եթե թափեր անգամ մեկ անմեղ մարդու արյուն։ Սա այն սահմանն է, որը իմ ուժերից վեր է։
Հավելենք, որ քաղաքականությունից հեռանալուց հետո պատգամավոր Ծառուկյանը շարունակեց չմասնակցել ազգային ժողովի նիստերին, սակայն հանրապետական մեծամասնությանը դա այլևս չմտահոգեց։ Ծառուկյանին պատկանող ձեռնարկություններում երկարատև ստուգումներն էլ ի վերջո ավարտվեցին, ինչպես ֆինանսների նախարար Գագիկ Խաչատրյանը հայտարարեց, լուրջ խախտումներ այդպես էլ չհայտնաբերեցին։ Եվ մի բան էլ, չնայած Սարգսյանը Ծառուկյանին անվանել էր չարիկ, սակայն ամիսներ անց անձամբ նրան պարգևատրեց երկրորդ աստիճանի շքանշանով հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար։2015-ը նշանավորվեց նաև Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջոցառումներով։ Ապրիլի 24-ին Սերժ Սարգսյանից բացի ցեղասպանության զոհերի հիշատակին նվիրված հուշահամալիրում ելույթ ունեցան Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Կիպրոսի, Սերբիայի նախագահները։ Սերժ Սարգսյանը հրավեր էր ուղարկել նաև Թուրքիայի նախագահին, սակայն ի պատասխան պաշտոնական Անկարան Հայաստանի նախագահին ապրիլի 24-ին հրավիրեց Թուրքիա։ Առաջին համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Գալիպոլի ճակատամարտի 100-ամյակի միջոցառումներին մասնակցելու համար Սերժ Սարգսյանն էլ պատասխանելով Թուրքիայի նախագահի այս հրավերին հակադարձել էր. «Մեզ մոտ ընդունված չէ հյուրընկալվել հրավիրողին առանց սեփական հրավերի պատասխանը ստանալու»։ Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներից հատկապես հիշարժան էր System of a Down խմբի հանրապետության հրապարակում տված բացօթյա համերգը։ Շուրջ 2 ժամ հորդառատ անձրևի տակ հավաքված երիտասարդությունը երգում ու մեծարում էր հայազգի երգիչներին։ Խմբի մենակատար Սերժ Թանկյանը բեմում երգին զուգահեռ պատմում էր ցեղասպանությունը վերապրած իր նախնիների պատմությունը, հորդորելով Թուրքիային իրականությունը մերժելու փոխարեն առերեսվել իր պատմության հետ։
It's a Schutzbar style, but a little bit more crazy. I want to see everybody in the middle. I want to see you spinning around, everybody spinning around, spinning, spinning, spinning around, everybody dance around, spinning, spinning, spinning around, everybody spinning around, spinning, spinning around.
2015-ը նշանավորվեց նաև հայ-ադրբեջանական եւ Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում լարվածության աճով։ Առաջին անգամ Պաշտպանության նախարարի խոսնակը հորդորեց լրագրողներին հրադադարի փոխարեն կիրառել պատերազմ բառը։
Ումեն գլխավոր գաղափարը հետեւյալն է. մենք չունենք հրադադար։ Ադրբեջանի ձեռամբ մենք մսխել ենք հրադադարը, այսինքն իրենք են մսխել։ Եվ իրավիճակը հետեւյալն է, երբ որ չկա հրադադար, չկա խաղաղություն։
2015-ին առաջին անգամ հակառակորդը կրակեց տանկերից, օգտագործեց մեծ դրամաչափի զինտեխնիկա, ականանետեր, հաուբիցներ։ Լարվածությանը զուգահեռ աճեց զոհերի թիվը, անցնելով 4 տասնյակից։ Ընդ որում ադրբեջանական կողմը ինտենսիվ հրետակոծության ենթարկեց նաև հայաստանյան բնակավայրերը, ինչի հետևանքով Բերդավանում եւ Պարավակարում իրենց տներում զոհվեցին 3 կանայք։
Տեսեք, այդտեղ քուրս վիրավորա։ Ազոբ բրտի մամայի կնա դես փոցա։
2015-ը նշանավորվեց «Էլեկտրիկ Երևան» անվանումը ստացած բողոքի ակցիայով։ Այս իրադարձությունները շատ արագ հայտնվեցին միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում։ Էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ պայքարող ցուցարարները երկու շաբաթ շարունակ փակպահեցին մայրաքաղաքի գլխավոր պողոտաններից մեկը՝ Բաղրամյանը։
Ես անվեր եմ ընդունում ինձ, որ այսքան մարդ պահանջատեր է դարձել եւ վերջապես իր մեջից անել է վախը եւ դուրս է եկել փողոց ու պահանջում է, որ իր վրա ավելորդ սոցիալական բեր չդնեն։
Բողոքի ակցիայի առաջին իսկ օրը ոստիկանությունը ուշ կիրառեց ցուցարարների նկատմամբ ջրցաններով եւ մահակներով նրանց հեռացնելով պողոտայից։ Բռնությունների ենթարկվեցին նաեւ այդ իրադարձությունները լուսաբանող լրագրողները։ Բռնություններից հետո նույն օրը երեկոյան ցուցարարները կրկին փակեցին Բաղրամյան պողոտան, այս անգամ արդեն մնալով շուրջ 2 շաբաթ։ Այդ օրերին նախագահ Սերժ Սարգսյանն առաջարկեց ուսումնասիրել հոսանքի թանկացման հիմնավորվածությունը, իսկ մինչ այդ սակագնի ավելացած բեռը վերցնել պետության վրա։ Սարգսյանի այս առաջարկը ցուցարարների մի մասը հաղթանակ որակեց եւ նստածուցի 7-րդ օրը ոչ թալանին նախաձեռնության հիմնադիրներից Վաղինակ Շուշանյանը հայտարարեց, որ հեռանում է Բաղրամյան պողոտայից։
Նստածուցը անժամկետ է տեղափոխել ազատության հրապարակ։
Ի վերջո ոստիկանները նախ հեռացրեցին ավելի քան 10 օր, որպես բարիկադ ծառայած աղբամանները, ապա եւ հեշտությամբ բացեցին Բաղրամյան պողոտան։ Երկուազարտասնենգին փոփոխվեց երկրի մայրօրենքը, սահմանադրությունը։ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությամբ Հայաստանը կիսանախագահականից դարձավ խորհրդարանական երկիր։ Թեև իշխանությունները վստահեցնում էին, թե այս բարեփոխումներով մարդն ավելի պաշտպանված է լինելու, ընդդիմությունն էլ ավելի հզոր, ոչի ճամբարը, իդեմս հայազգային կոնգրեսի հայտարարում էր։ Սերժ Սարգսյանը սահմանադրությունը փոխում է իր եւ իշխող հանրապետականի վերարտադրությունն ապահովելու համար։
Ես Սերժը, որպեսի իր մլուտ երազը, թաքուն երազը իրականացնի, հավերժ մնա, պրեզիդենտի պոստը հանումա։
Սահմանադրական փոփոխություններին դեմ արտահայտվեցին Հայաստանի առաջին եւ երկրորդ նախագահները։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնությունը որակեց անկանխատեսելի հետևանքներով հղի արկածախնդրություն։ Բարեփոխումների նպատակը նախագահի լիազորությունների ժամկետի երկարաձգման սահմանադրական արգելքի հաղթարումն ու իշխող ռեժիմի վերարտադրությունն է, հայտարարեց Տեր-Պետրոսյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ իր հերթին քննադատելով Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փոփոխությունները ընդգծեց. «Ստեղծվում է մի սահմանադրություն, որով երաշխավորվում է որևէ մեկ կուսակցության խորհրդարանական մեծամասնությունը. Դա մի բան է, որը չունի կիրառման փորձ գոնե զարգացած ժողովրդավարությամբ երկրներում»։
Ինչ ощущение такое, что Ես պատկիտքս ասեմ,
այնպիսի զգացողություն ունեմ, որ մի նոր ղեկավարող առաջնորդող ուժի ստեղծման փորձ է արվում։ Deutsche Welle-ին տված հարցազրույցում ասել էր Քոչարյանը, ով բոյկոտեց հանրաքվեն եւ դեկտեմբերի 6-ին ընտրատեղամաս չգնաց։
Какая была, скажем, коммунистическая в советское время?
Да, да, конечно.
Չնայած ինչող քննադատություններին Սերժ Սարգսյանին հաջողվեց ի վերջո իր շուրջը համախմբել անգամ իրեն անխնակ քննադատող որոշ քաղաքական ուժերի եւ առանձին գործիչների։ Գագիկ Ծառուկյանի քաղաքականությունից հեռանալուց հետո սահմանադրական փոփոխությունները ամենաշատը քննադատած ԲՀԿ-ն եւ նրա անդամները 180 աստիճանով փոխեցին իրենց դիրքորոշումը եւ սկսեցին այո քարոզել, ինչպես ԲՀԿ-ական Միքայել Մելքումյանն էր բացատրել, արագ փոփոխվող աշխարհում են ապրում։ Դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեին ԿՀ տվյալներով այն ստացավ ավելի քան 63, իսկ ոչը ավելի քան 30%։ Հայազգային կոնգրեսը եւ ընտրություններին հետեւալ դիտորդները հայտարարեցին բազմաթիվ ընտրակերտիկների եւ խախտումների մասին։ Լևոն Զուրաբյանը պնդեց, հանրակրվեն կերծվել է մի քանի 100,000 ձայնով, եղել են լցոնումներ, բազմակի քվեարկություններ ID քարտերով եւ լրացուցիչ ցուցակներով, արձանագրվել են բռնություններ, հանձնաժողովի աշխատանքների դադարեցում, արձանագրությունների տվյալների կերծում եւ այլն։
Մեր գնահատականներով այդ ընտրակերտիկների ծավալը հասնում է 500,000 ձայնի։
Հավելենք, որ ՀԱԿ-ը հանրակրվի արդյունքները անվավեր ճանաչելու պահանջով փորձեց դիմել սահմանադրական դատարան, սակայն անհրաժեշտ 27 պատգամավորի ստորագրություն չհավաքեց, դիմումն այդպես էլ չընդունվեց։ Իշխանապողության հասնելու նպատակով 2015-ին ստեղծվեց մի նոր քաղաքական միավորում՝ Նոր Հայաստանը, իդեմս Ժիրայ Սեֆիլյանի եւ Ռաֆի Հովանիսյանի։ Չնայած շուրջօրյա հանրահավաքներին նստացույցին, քաղաքական այս միավորմանն էլ չհաջողվեց մոբիլիզացնել ժողովրդին եւ հասնել իշխանապողության։
Ապրեն գաշեցված հանրակրվեն, դառնալու է Սերժ Սարգսյանի եւ իր բացակարգի հրաժարականը, ապա եւ մտակարգան փոխանական նոր ընդդությունների ժողովրդական պահանջը։
Չենք թույլ տալու այս ռեժիմին անցկացնելու այս դավաթիր ծրագիրը։ Մենք եկել ենք այստեղ առաջին հերթին գասեցնելու այս ծրագիրը։ Համաձայնեք թե ոչ։
Մինչ սահմանադրական հանրակրվեի միջոցով Սերժ Սարգսյանին հերացնելու փորձերը Սեֆիլյանի հիմնադիր խորհրդարանը պայքարը սկսեց մեկ այլ, 100-ամյակն առանց ռեժիմի կարգախոսով, սակայն մինչև կոնկրետ քայլերի անցնելը ապրիլի սկզբին Սեֆիլյանին կալանավորեցին զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեղադրանքով։ Իդեպ, մինչև կալանավորվելը Սեֆիլյանի հիմնադիր խորհրդարանը ավտոերթ էր կազմակերպել դեպի Լեռնային Ղարաբաղ, սակայն Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատարին Ստեփանակերտ հասնել չհաջողվեց։ Բերձորի մոտ ոստիկանական ուժերի կողմից կանգնեցվեցին, ապա եւ ծեցի ենթարկվեցին։
Ինչ է կարում արա։
Նկարեք։
Բռնություններին ենթարկված Սեֆիլյանը օրեր անց տված ասուլիսում հայտարարեց, եթե իրենք խոհեմ չգտնվեին, չեր բացառում, որ սպանություն տեղի ունենար։
Ինձ հարվածել են թիվունքից, ոնց պատահի, ինչպես ասեն, ինչպես ուզեն, նույնիսկ եթե մեքենաներից ընդհանրապես ես մեքենայից չիջնեի խոսելու իմանալու, թե ինչու են փակել ճանապարհը, այդ նույնը դեղի էր ունենալու, այսինքն որոշված էր սրան չարտեք, փշրեք եւ նույնիսկ ավելին։ Ես համոզված եմ, որ եթե մենք խոհեմ չվարվեինք այդ օրը, նույնիսկ կարող էր սպանություն տեղի ունենալ։ Ես դրանում չեմ հասկանում։
Հավելենք, որ Բերձորում տեղի ունեցածի վերաբերյալ ծառայողական քննություն նշանակվեց, ինչի արդյունքում 2 տասնյակից ավելի ոստիկաններ կարգապահական տույժերի ենթարկվեցին։ Ըստ այդ որոշման 10 ոստիկան պետք է ազատվեր աշխատանքից։ Ազարտաստահինը նշանավորվեց ազգային անվտանգության ծառայության կողմից զինված խմբի բացահայտմամբ։ Պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն հաջողվել էր վնասազերծել հանցավոր խմբավորում, որն իր դաժանությամբ, կազմակերպվածությամբ եւ զինվածությամբ նախադեպը չեր ունեցել Հայաստանում։ Խումբը ծրագրել էր սպանություններ իրականացնել, թե կոնկրետ ովքեր էին թիրախները, ազգային անվտանգության ծառայությունը հրաժարվում է մանրամասնել։
Խմբի հանցագործությունները ուղղված են քաղաքացիների, քաղաքական հասարակական գործիչների, պետության առանձին ճյուղերի նկատմամբ։
Խմբի վտանգավորությունը ցույց տալու համար ԱԱՑ քնչական վարչության պետի տեղակալն անգամ համեմատություն անցկացրեց հոկտեմբերի 27-ի ոչրագործության հետ։
Եթե մենք այն դեպքում գործ ունեինք թվով մի քանի անձանց հետ, ովքեր զինված էին մի քանի ինքնաձիգերով, ապա դուք պատկերացնում եք, թե ինչ տեղի կունենար այս դեպքում, եթե խմբին հաջողվեր իրականացնել իրենց մտադրությունը, այսինքն գործադրվեին այդ զենքերը, պայթուցիկ նյութերը, նռնակները։ Ինչ հաջողություն կլիներ, եթե Նարի Հունանյանի խմբին հանցագործությունը կատարելուց ընդունենք 3 օր առաջ, ինչը որ հիմա մեր դեպքում տեղի ունեցավ, կարողանային բացահայտել։
Հանցավոր համագործակցություն ստեղծելու մեղադրանքով ազգային անվտանգության ծառայությունը կանանավորեց հանցախմբի ղեկավար ներկայացվող 34-ամյա Արթուր Վարդանյանին, ով այս տարի Իսպանիայից Հայաստան էր վերադարձել եւ խումբ ձևավորել։ Վարդանյանի հետ կանանավորվեցին մոտ 2 տասնյակ անձինք, այդ թվում երիտասարդ կանայք եւ աղջիկներ։ Ավելի ուշ կանանավորվեց նաեւ պաշտպանության նախկին փոխնախարար Վահան Շիրխանյանը, հանցավոր համագործակցությանը մասնակցելու մեղադրանքով։ Շիրխանյանը, ինչպես նաեւ խմբի մի շարք անդամներ, չեն ընդունում իրենց ներկայացված մեղադրանքները։ Արթուր Վարդանյանի փաստաբանն ազատությանը փոխանցել էր, թե իր պաշտպանյալը ընդունում է, որ Նորք Մարաշի առանձնատանը հայտնաբերված զենք զինամթերքը իրենն է, բայց դա ուղղված չի եղել Հայաստանի քաղաքացու դեմ։
Գրոյի ժամանակ այո, տանը եղել է զենք զինամթերք, դա անռայտ փաստ է։ Դանդաղ բան չեմ կարող ասել, բայց միայն ժամանակ նաև պետք է փաստենք, նմանօրինակ զենքի առկայության պայմաններում, եթե չի եղել բացարձակ դիմադրություն, որը կաշկանդված չեն կարող էին անել, կարող էին պաշտպանյալը մասնավորապես անել, ապա դա կարծում եմ նշանակում է, որ այդ զենքը ուղված չի եղել Հայաստանի Հանրապետության դեմ, ուղված չի եղել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու դեմ։
Նշենք, որ մամուլում հրապարակումներ եղան այն մասին, թե կալանավորված խմբի անդամները ծրագրել էին գրավել նախագահի նստավայրը, ազգային ժողովը, հեռուստաաշտարակը, ինչպես նաև պայթեցներ Ֆրանսիա մեկնել ցանկացող նախագահի ինքնաթիռը։ Արթուր Վարդանյանի փաստաբանը միջդեռ նշում է, թե ինքը նման սցենարի ծանոթ չէ։
Ես մամուլին կարդացել եմ, նաբովանդակ կարծում եմ այդ սցենարով, ինձ դա հիշեցրեց հոլիվուդյան գերհագեցած ֆիլմ։ Տեղյակ չեմ բնականաբար նմանօրինակ սցենարից, եւ եթե նման բան կա, նախագահության ավարտին հանրությանը տեղ կլինի։
Հավելենք, որ այս գործով նախաքննությունը դեռ շարունակվում է։ Նշանավորվեց նաև ֆուտբոլային սկանդալներով, տարին խիստ անհաջող էր Հայաստանի ազգային հավաքականի համար։ Եվրո 2016-ի ընտրական մրցաշարում 8 խաղերից ոչ մեկում հավաքականը չհաղթեց, ընդամենը 2 անգամ ոչ ոքի խաղաց, մնացած 6-ում պարտվեց։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանի հավաքականը խփեց 5 գնդակ, որից 2-ը սեփական դարպասին։ Առավել դրամատիկ զարգացում ունեցավ Հայաստան-Ալբանիա խաղը, որի ընթացքում Հայաստանի հավաքականի մարզիկները դառնալով 2 ինքնագոլի հեղինակ 0-3 հաշվով պարտություն կրեցին։ Խիստ անհաջող խաղի համար երկրպագունները մեղադրեցին Հայաստանի հավաքականի մարզչին, պահանջելով նրա հրաժարականը, սակայն սրանով ամեն ինչ չավարտվեց։ ՖԱՖ-ը առաջին ֆուտբոլային ճակատը դուրս եկավ փողոց, պահանջելով ֆեդերացիայից էժանացնել խաղի տոմսերը, արտերկրից բանիմաց մարզիչ և պրոֆեսիոնալ հայ մարզիկներ հրավիրել։ Սակայն Ռուբեն Հայրապետյանը հրաժարվեց ընդունել ՖԱՖ-ի անդամներին, նրանց անվանելով տուրիստական խմբակ։ Ինչինի պատասխան, երկրպագունները հավաքվեցին ֆուտբոլի ֆեդերացիայի շենքի առջև, պահանջելով Ռուբեն Հայրապետյանի հրաժարականը։ Ֆուտբոլային կրքերը բողոքի ակցիաներով չավարտվեցին, սերբական կայքերը սկանդալային հրապարակումներով հանդես եկան, պնդելով, թե հայկական կողմը վաճառել է խաղը ալբանացիներին։ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան ամիսներ շարունակ լռություն պահպանեց, ապա ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանը վստահեցրեց, խաղի ընթացքում դավաճանություն է տեղի ունեցել։
Կարծում եմ, իրականում դա
կա տեղի է ունեցել։ Մնում է մենք ապացուցենք, իմ անձնական կարծիք դա, և ուղղակի հիմա փաստեր չունենք, բայց կարծում եմ կլինի փաստեր։
Այսինքն դուք նկատի ունեք, որ մեր հավաքականի խաղացողների կողմից է խաղը այսպես։
Բնականաբար մեր խաղացողների կողմից է եղել, որ հակառակորդի։ Խաղը սկսել էր կես ժամից, արդեն ես հասկացել եմ ինչ։
Ի պատասխան Հայաստանի հավաքականի մարզիկները հանդես եկան աննախադեպ հայտարարությամբ, հերքելով Ռուբեն Հայրապետյանի դավաճանության մասին պնդումները։ Մենք լիովին վստահ ենք մեր հավաքականի յուրաքանչյուր ֆուտբոլիստի վրա և մեր հավաքականում դավաճանություն փնտրելը որևէ արդյունք չի տալու, Ռուբեն Հայրապետյանին հակադարձեցին մարզիկները։ In 2015, Հայաստանն ավելի հաճախ հայտնվեց միջազգային մամուլի էջերին հանրաճանաչ աստղերի Հայաստան կատարած այցելությունների շնորհիվ։ Հատկապես մեծ իրարանցում առաջացրեց Keeping Up with the Kardashians շոուի աստղ Քիմ Քարդաշյանի այցը Հայաստան։ Նա Երևան ժամանեց հանրաճանաչ ամուսնու ռեփեր Kanye West-ի, դստեր Նորթի և քրոջ Քլոե Քարդաշյանի հետ։ Հենց Երևանի օդակայանում Քիմին դիմավորեցին ավանդական աղոհացով։ Մոտ մեկ շաբաթ Հայաստան կատարած այցի ընթացքում Քիմը եղավ հաղթանակի զբոսայգում, լուսանկարվեց Մայր Հայաստանի արձանի ֆոնին, այցելեց ծիծեռնակաբերդ ծաղիկներ դնելով հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, եղավ Գառնի Գեղարդում, Գյումրիում, զբոսնեց Երևանի փողոցներում, համտեսեց հայկական խոհանոցի ուտեստները, անգամ հյուրընկալվեց վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, ինչպես անգլիական Guardian-ն էր ձևակերպել, Հայաստանում իսկական Քիմ մանիա էր սկսվել։ Բրիտանական Միրրը գրեց. Մենք բոլորս գիտենք, Քիմը հրեշտակ չէ, բայց հայաստանցիները նրա շուրջ այնպես են խմբում, կարծես նա իջել է երկնքից։ 2015-ի ապրիլի սկզբին Քիմի Հայաստան կատարած այցը դարձավ միջազգային մամուլի ամենահաճախ հիշատակվող թեմաներից մեկը, այցին անդրադարձան նաև Washington Post-ը, Reuters-ը, USA Today-ը, Guardian-ը և այլ հեղինակավոր լրատվամիջոցներ։ Քիմ մանյան ավարտվեց Քիմի ամուսնու, ռեփեր Kanye West-ի Կարապի լճում տված անվճար համերգով։ Ռոպենների ընթացքում չնախատեսված համերգի մասին լուր տարածվեց սոցիալական կայքերով, տասնյակ հազարավոր երիտասարդների բերելով Կարապի լիճ։ Անակնկալ համերգը ավարտվեց նույնքան անակնկալ կերպով, Քանյեն ցատկես լիճը, ինչին հետևեցին շատերը։ Ամփոփելով նշենք, որ շատերի համոզմամբ Քիմն իր Հայաստան կատարած այցով մեծ օգուտ տվեց հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին։ 100-երորդ տարելիցի օրերին միջազգային մամուլի և սոցիալական ցանցերում իր տասնյակ միլիոնավոր հետևորդների ուշադրությունը սևեռելով այդ խնդրի վրա։ Հայաստանի միջազգային մամուլի էջերին հայտնվեց նաև մեկ այլ ամերիկյան հեռուստաաստղ շոումեն Քոնան Օբրայենի այցելության օրերին։ Իր օգնականին, ազգությամբ հայ Սոնա Մովսիսյանին Հայաստանը ցույց տալու նպատակով հայտնի հեռուստաաստղը մի քանի օր շրջեց Հայաստանով, ծանոթանալով հայկական ավանդույթներին, լեզվին, խոհանոցին։ Հայաստանյան իր այցի մանրամասները ամերիկացի շոումենը ներկայացրեց Conan հումորային թոք շոուի ընթացքում, որտեղ ցույց էր տալիս, թե ինչպես է հայերեն սովորում։ Այդ ընթացքում նա ծանոթանում էր Ջիգյարը Տուտեմ և Մերնեմ Ջանիթ հայտնի արտահայտություններին, որոնք նրան խիստ արտասովոր էին թվում։ Ամերիկացի աստղը այդպես էլ չէր հասկանում, թե ինչու սերն արտահայտելու համար պետք է Ջիգյար ուտել և Մերնել Բոյին։
Ինչպես եք։ Ուդեմ։ Մերնեմ Ջանիթ։ Մերնեմ Ջանիթ։ Մերնեմ Ջանիթ։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին։ Ցտեսություն։